Slăviți să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem Scriptura la pagina 95. Exodul, capitolul 32. Voi citi primele 14 versete. Exodul, capitolul 32. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis: Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns: Scoateți cerceii de aur din urechile voastre, din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus la Aaron. El a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus ardere de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut, a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Domnul a zis lui Moise: Scoală-te și pogoară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise: Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoș unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, și a zis: Pentru ce se aprinde, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce, să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: Voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Amin. Nu știu dacă ați avut de-a face vreodată cu vreo persoană prinsă într-o dependență, mă refer dependențele astea vizibile, dependență de droguri, de băutură, de țigară. Sunt și dependențele astea mai ascunse, de pornografie, dependențe care nu neapărat se cunosc. Și probabil ați observat că oamenii aceștia, pe lângă faptul că sunt distruși atunci când își dau seama că depind în totalitate acele lucruri, își dau seama că nu au control asupra vieților lor, este interesant că în rest ei se consideră ok. Zic că au doar o mică problemă, au doar anumite lucruri care, dacă s-ar strădui mai mult, ar reuși să le stăpânească. Aceste dependențe noi le individuăm foarte ușor când vorbim despre idolatrie, când vorbim despre idol și, în general, le clasificăm acolo. Am citit un text din Vechiul Testament care vorbește despre o întâmplare poate nefericită a poporului Israel, dar care, de fapt, descrie mai mult decât povestea unui vițel, descrie, dacă vreți, anatomia sau ce înseamnă idolatria umană. Ne vom privi, spre exemplu, poporul Israel pentru a vedea cum și în viața noastră, de multe ori în viața familiilor noastre, în viața bisericii, putem cădea în același păcat în care a căzut și poporul Israel. Istoria biblică, în totalitate, este istoria unui popor care a fost ales de Dumnezeu și care Dumnezeu vrea să-l restaureze, Dumnezeu vrea să-l facă al său. Și este continuă asta, dacă vreți, fugă. Poporul fuge de Dumnezeu, Dumnezeu caută să-l reabiliteze, Dumnezeu caută să-l atragă spre el. Și asta este și istoria fiecare dintre noi. Oameni care străini, avem de-a face cu un Dumnezeu care vrea să se apropie de noi. Oameni care suntem slabi și avem de-a face cu un Dumnezeu puternic. Un popor slab, fugar, un popor de sclavi, care are de face cu un Dumnezeu puternic. Și asta este istoria întregii Scripturi. În textul nostru, eu am citit doar primele versete, dar ar trebui luat în întregime, capitolul 32, 33 și 34. Este un rezumat al acestei istorii a omenirii. Poporul lui Dumnezeu care se revoltă, care se dacă vreți, se împotrivește lui Dumnezeu, se răzvrătește înaintea lui Dumnezeu, apoi este medierea, în cazul nostru Moise, care mediază pentru popor, și apoi este restaurarea, reabilitarea. Din nou observați că este ușor de atribuit istoria aceasta a istoriei fiecărui om, fiecărui copil al lui Dumnezeu. Am spus lucrul acesta pentru că atunci când începe textul acesta, pentru cei care studiați Cuvântul lui Dumnezeu sau poate sunteți interesați să citiți acasă, veți vedea că este ca un accident, apare acolo, istoria aceasta apare ca un eveniment neplăcut. Moise este plecat pe munte în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu deja le-a dat cele 10 porunci, dar acum i-a spus lui Moise să vină pe munte pentru că vroia ca aceste legi să fie puse pe niște table ale legii, să fie scrise de degetul lui Dumnezeu. Moise este în prezența lui Dumnezeu, ar fi trebuit să fie un moment, ce știu eu, de apropiere spirituală a poporului față de Dumnezeu, de sfințire, și poporul la un moment dat, după atâta așteptare, probabil 40 de zile, după atâta așteptare își pierde răbdarea și încep să facă lucruri care nu au plăcut lui Dumnezeu. Părea că ceea ce Dumnezeu a promis, părea că ceea ce a făcuse Dumnezeu până atunci urma să se năruiască. Tot ceea ce spusese Dumnezeu lui Moise părea că se va distruge. Tot planul lui Dumnezeu părea să fie amenințat de acest episod. În capitolul 3, atunci când Dumnezeu îi spunea lui Moise despre faptul că va trebui să meargă, să scoată poporul din Egipt, și la tăgada lui Moise, la felul în care el se codea parcă să meargă, Dumnezeu îi face o promisiune. În capitolul 3, versetul 12, spune așa: Eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Asta putea să fie pentru Moise un semn mare de întrebare. Dumnezeu a promis că ăsta va fi semnul. Atunci când ne vom întoarce la muntele acesta, îi vom sluji Domnul, și iată că acum Dumnezeu este pe cale să distrugă poporul. Dumnezeu este mânios în episodul acesta, este un Dumnezeu care reacționează la păcat, Dumnezeu care vrea să-i distrugă efectiv. Și Moise își punea semne de întrebare. Poporul văzuse în capitolul precedente când Dumnezeu îi vorbea lui Moise, când Dumnezeu s-a prezentat și poporul a fost prins de groază, prins de frică și a spus: nu mai vrem să ne vorbească Dumnezeu, trebuie să ai tu direct o relație, tu directă, Moise, tu să ai o relație directă cu Dumnezeu și apoi tu să ne comunici doar ce a spus Dumnezeu. Erau îngroziți de prezența lui Dumnezeu, dar au văzut că Dumnezeu îi vorbea direct lui Moise și, dacă vreți, l-a împuternicit ca și lider al lor, ca și conducător. Și totul părea să se năruie și este un episod neplăcut. Dar aș vrea să extragem de aici câteva idei, să vedem de ce Dumnezeu apare așa de mânios, de ce este un Dumnezeu gata să-și distrugă poporul pe care, până în acel moment, spuneam, a fost umplut de promisiune, a fost scos cu braț puternic. Dumnezeu a făcut multe minuni cu ei ca să le dovedească că este un Dumnezeu credincios în ceea ce face. Și textul nostru la care m-am oprit, pasajul la care m-am oprit, ne învață un mare adevăr. Că atunci când poporul lui Dumnezeu alege o altă cale care nu place Domnului, o altă cale decât calea pe care o trasase Dumnezeu, atunci lucrul acesta duce la degradare spirituală și atrage cu sine mânia lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu. Spuneam pentru cei care sunt interesați să citească mai departe acasă, probabil veți fi curioși să vedeți dacă Dumnezeu și-a dus la îndeplinire planul acesta. Sau, tot așa ca o provocare, să vedem dacă într-adevăr Moise, prin medierea lui, prin mijlocirea lui, l-a înduplecat pe Dumnezeu. Oare a reușit Dumnezeu, oare a reușit Moise să-l convingă pe Dumnezeu să schimbe planul? Oare putem să aplicăm asta în viața noastră, că atunci când insistăm înaintea lui Dumnezeu pentru ceva sau pentru ceva, Dumnezeu își schimbă planul și nu mai face după cum a hotărât în inima lui? Păcatul de fiecare dată are repercusiuni grave în viața omului, dar el are anumite forme pe care noi de multe ori poate le ignorăm, poate nu le băgăm în seamă și am spune, asta n-ar fi neapărat socotit ca un păcat înaintea lui Dumnezeu. Noi cunoaștem povestea cu vițelul de aur de la școala dominicală, cei care ați crescut în casa lui Dumnezeu, și multe lucruri le-am învățat așa din ce ne-au spus alții. Am stat și m-am uitat la cuvântul lui Dumnezeu și am descoperit câteva lucruri care erau puțin diferite decât concepția pe care o aveam eu. Da, este un capitol care vorbește despre închinare la idoli, dar puțin diferit decât ceea ce auzisem și ceea ce mă gândeam eu care însemna textul acesta. Dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, vom observa că poporul lui Dumnezeu face foarte multe lucruri aproape după cerința lui Dumnezeu. Face foarte multe lucruri spirituale, face foarte multe lucruri care țineau într-un anumit sens de închinare. Și totuși, Dumnezeu se mâne așa de tare pe ei. Și pentru un cititor care este la prima citire sau la a doua lecturare, imediat se va stârni întrebarea aceasta: de ce este un Dumnezeu așa de supărat, un Dumnezeu așa de mânios pe poporul său? Până la urmă, n-au făcut un lucru chiar așa de grav. Ar putea, sau invers, ar putea Dumnezeu să fie așa de mânios încât să dorească să distrugă un popor doar pentru că au fost puțini ascultători într-un mic episod? Haideți să vedem câteva forme pe care le îmbracă păcatul și pe care am vrea să le verificăm în viața noastră, ca nu cumva să cădem și noi într-o pildă de neascultare. De fapt, întâmplarea lor ne este relatată și de către Apostolul Pavel și se da ca exemplu să nu cumva să cădem, cum a căzut și poporul, într-o pildă de neascultare. Primul lucru care îl văd aici și care de multe ori nu îl socotim ca un păcat, dar este un aspect al păcatului, este nerăbdarea. Uitați ce spune versetul 1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Observați? După 40 de zile, Moise era pe munte. 40 de zile a stat în prezența lui Dumnezeu. După 40 de zile, poporul este deja sătul. Sătul de așteptare, deja nu mai vede pe Dumnezeu, deja are nevoie să aibă un Dumnezeu palpabil, un Dumnezeu tangibil. Deja au nevoie să vadă pe Dumnezeu. Deja pe Moise îl desconsideră și cred că următorul lucru care atrage nerăbdarea este lipsa de respect, lipsa de respect la adresa liderului, la adresa lui Dumnezeu. Pentru ei, până atunci, Moise era liderul lor. De fiecare dată când nu aveau apă, nu aveau mâncare, când aveau nemulțumiri, fugeau la Moise și spuneau lui Moise toate nemulțumirile. Dintr-o dată, Moise a devenit pentru ei omul acela. Omul acela care ne-a scos din țara Egiptului. Observați lipsa de respect, disprețul pe care îl aveau față de lideri. Atunci când ai dispreț față de Dumnezeu, când începi să-ți dorești un alt fel de Dumnezeu decât cel real, ajungi la lucrurile acestea. Dar toate acestea pornesc de la o nerăbdare. Nu mai aveau răbdare, ceva trebuia schimbat. Și observați ironia din cuvântul lui Dumnezeu. Exact în timp ce ei își doreau ceva, ceva diferit, pentru că aș vrea să înțelegem, aici nu era doar o mofta lor. După 40 de zile s-au săturat și vreau și ei să se închine și gata, acum nu mai știm la ce să ne închinăm, mai să ne închinăm la un vițel, nu. Au fost lăsați așa un pic ca în ceață. Dumnezeu le-a spus, Moise va trebui să urce pe munte și ei trebuiau să rămână în așteptare. Nu li s-a spus perioada cât vor trebui să aștepte, nu li s-a spus foarte multe detalii, dar cele mai importante le aveau. Unu, că Dumnezeu deja le dase cele 10 porunci, Dumnezeu li s-a descoperit într-un anumit mod, li s-a revelat ca un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu puternic. Aveau legea și trebuiau să aștepte până Moise se va coborî de pe munte. Și astea erau motive suficiente ca ei să rămână încrezători în Dumnezeu. Observați cum de multe ori lucrul acesta se vede și în viețile noastre. Dăm dovadă de nerăbdare în situații dificile din viața noastră. De câte ori ne-a costat nerăbdarea aceasta? De câte ori ne-a costat faptul că am luat-o înaintea lui Dumnezeu? Faptul că am încercat prin puteri proprii să rezolvăm problemele? Atunci când, deși Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod sau în altul, am început noi să ne neliniștim în inima noastră și să spunem, dacă Dumnezeu nu mi-a vorbit până acum, trebuie să fac un pas înainte. De câte ori lozinca aceasta, sau nu știu cum să o numesc, chestia asta populară care avem noi, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, ne-a împins să facem pași greșiți. Dacă Dumnezeu ne-a vorbit în anumită direcție și ne-a spus, trebuie să ai încredere în mine, de câte ori ne-am spus noi, da, e adevărat că trebuie să avem încredere, dar dacă nu acționez, Dumnezeu nu va face. Principiul acesta este un principiu bun, dar nu trebuie aplicat totdeauna. Sunt situații în care Dumnezeu efectiv îți spune, trebuie să aștepți, trebuie să aștepți. Asta l-a costat scump și pe Saul. Știți episodul din 2 Samuel în care trebuia efectiv să aștepte să vină profetul, să vină prorocul lui Dumnezeu Samuel ca să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu, așa cum stabilise Dumnezeu, dar din cauza nerăbdării a încălcat porunca lui Dumnezeu. De multe ori lucrul acesta, spuneam, se vede în viețile noastre. Nerăbdător, nerăbdător, și repetam și cu altă ocazie, cu atât mai mult când suntem influențați de societatea în care trăim. Cu atât mai mult. Este o societate presantă care totdeauna pune presiune asupra noastră. Trebuie să iei decizia, trebuie să iei decizia, trebuie imediat, fără să aștepți, trebuie să faci fără să aștepți. Uitați cum se răsfrânge în rugăciunile noastre. Ne rugăm și nu așteptăm. Câți dintre noi suntem obișnuiți cu lucrul acesta atunci când ne rugăm să așteptăm și răspunsul lui Dumnezeu? De câte ori atitudinea noastră, rugăciunea este exact ca acel copilaș sau acele pozne care le făceam în copilărie, fugeam să sunăm la ușa cuiva și apoi dispăream, așa fel încât atunci când cel care deschidea ușa să nu găsească pe nimeni. Cam joaca asta o facem noi cu Dumnezeu. Mergem și sunăm la ușă și fugim, pentru că nu suntem interesați de răspunsul lui Dumnezeu. Dar toate lucrurile acestea vin din nerăbdare. Iacov avertizează în privința aceasta, este atitudinea omului care nu are răbdare să spună voi face cu tare sau cu tare lucru. Omul care ia prin puterile lui toate lucrurile. Și acolo ne avertizează. Cel mai bine trebuie să spuneți dacă Dumnezeu va voi, dacă Dumnezeu va da viață. Pentru că eu nu am nimic, nu am nicio garanție că aș putea trăi în următoarea secundă. Faptul că sunt astăzi în picioarele înaintea lui Dumnezeu este harul lui Dumnezeu și asta este harul pentru fiecare de aici. Dar eu nu am garanția zilei de mâine și asta spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Fiți atenți când faceți promisiuni, fiți atenți când sunteți nerăbdători să faceți anumite acțiuni. Puneți totdeauna înainte voia lui Dumnezeu. De multe ori ne costă nerăbdarea aceasta și asta i-a costat și pe ei. Nu mai aveau răbdare. De 40 de zile erau lăsați ai nimănui, să spunem așa. Liderul lor, care îl vedeau totdeauna ca mediatorul, ca cel care vorbea cu Dumnezeu, era un punct de referință pentru ei, să spunem așa. A plecat din mijlocul lor și gata, totul s-a terminat. Apoi un alt aspect al păcatului este neascultarea. Și de fapt, una dintre definițiile păcatului este de fapt neascultarea de Dumnezeu. Neascultare, să ignori ceea ce spune Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu deja le dase cele 10 porunci. Un aspect pe care, dacă citim rapid textul, îl neglijăm. Avem impresia că Moise după aceea a venit și a dat cele 10 porunci, când a spart tablele legii și istoria a continuat, dar de fapt Dumnezeu deja le dăduse înainte de pe munte și glasul lui Dumnezeu s-a auzit puternic și s-au înspăimântat. Legea lui Dumnezeu le se dăduse de câteva zile în urmă. E posibil ca după 40 de zile deja să uiți ceea ce ți-a spus Dumnezeu? Nu cred. Știți de ce nu cred? Pentru că exact modul în care Dumnezeu a început să vorbească când le-a dat cele 10 porunci, același mod l-au repetat și ei. Uitați în versetul 4, după ce au văzut vițelul turnat, au spus: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și astea sunt cuvintele lui Dumnezeu pe care le-a spus atunci când le-a dat cele 10 porunci. De aceea cred că ei aveau încă vii în mintea lor poruncile lui Dumnezeu. N-aveai cum să uiți ceea ce spusese Dumnezeu. Și totuși observați neascultarea. Prima poruncă era să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Eu sunt singurul Dumnezeu. Sunt unicul Dumnezeu. Ce au făcut ei? Au vrut un alt Dumnezeu. Au vrut un alt Dumnezeu. A doua poruncă era să nu-ți faci chip cioplit. Ce au făcut ei? Au făcut exact ceea ce le spuse Dumnezeu să nu facă. Aveau revelația lui Dumnezeu, aveau toate aceste elemente și totuși nu ascultă de Dumnezeu. Oare să avem de-a face cu un Dumnezeu care vrea să-L ascultăm până în cele mai mici detalii? Oare să fie real ceea ce ni se spune mereu și mereu, că Dumnezeu este interesat de fiecare poruncă, oricât de mic ai crede tu că este ea? Oare să fie interesat Dumnezeu de aspectele fizice ale noastre, să fie Dumnezeu interesat de aspectele psihologice, să fie interesat de ceea ce mănânc, de ceea ce mă îmbrac, cu ceea ce mă îmbrac? Oare să fie Dumnezeu interesat de lucrurile acestea? Dumnezeu este interesat. Dumnezeu este interesat de toate lucrurile acestea. Versetul 9 spune așa: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Nu era primul episod de neascultare. Episodul acesta era repetat, a fost repetat de mai multe ori și la un, nu știu al câtelea episod de neascultare, Dumnezeu s-a mâniat și a vrut să distrugă poporul. Asta îmi spune mie ceva, pe de o parte despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, pe de altă parte despre joaca cu păcatul. Pe de o parte văd un Dumnezeu, nu cum este descris de unii, un Dumnezeu tiran, un Dumnezeu văzut în Vechiul Testament ca un Dumnezeu capricios, un Dumnezeu care se mânie ușor, un Dumnezeu care distruge popoare întregi, ci îl văd un Dumnezeu care are dragoste, care are răbdare, un Dumnezeu care nu pedepsește la prima abatere, un Dumnezeu care așteaptă ca poporul lui să se schimbe. Pe de altă parte, îmi dau seama că joaca cu păcatul sau insistența în a greși, în a păcătui intenționat înaintea lui Dumnezeu ar putea să mă coste. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, în capitolul 2, versetul 12 sau 13, dacă nu greșesc, spune ceva important, pentru că le scrie momentul, ultimele momente din viața lui, era înainte de plecare și de obicei când cineva vorbește înainte de moarte, ne referim la vorbele Domnului Iisus, la vorbele Apostolului Pavel, la oameni care au suferit pentru Hristos, după o viață trăită aproape de Domnul lor, sunt foarte importante cuvintele acelea și Apostolul Pavel spune: dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Și El se va lepăda de noi. Și asta este inacceptabil pentru mulți, este supărător, deranjant. Adică Dumnezeu se poate lepăda de cel care nu este credincios? Da, Dumnezeu se poate lepăda de cel care nu este credincios. De multe ori spuneam, când dădeam exemplu cu dependențele, promitem de fiecare dată după ce am căzut, același lucru promitem Domnului că nu vom mai face. Și astea erau promisiunile lor. Știți ce au strigat ei tare când Dumnezeu le-a dat cele 10 porunci și când Dumnezeu i-a chemat ca să răspundă cu dedicare la ceea ce le-a propus Dumnezeu, legământul care le-a propus? Ei au spus că vom face tot ce ne-ai spus. Vom face tot ce ne-ai spus. Și lucrul acesta, ciclul acesta se repetă. Observați cei care sunt legați de un anumit păcat. Atunci când vin înaintea lui Dumnezeu și cer iertare, când se mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, următoarea promisiune este nu mai fac. Nu mai fac. Și din nou greșesc și din nou spun nu mai fac, până ajung la un moment dat că nu mai au curajul să mai spună nimic și rămân așa în legătura lor, rămân așa în dezamăgirea lor. Dar cam asta este tendința totdeauna, este ușor să promiți că nu mai faci. Îmi dau seama mai mult acum de ce era nevoie de un mijlocitor, de ce era nevoie de sacrificiu suprem al Domnului Iisus. Cred că dacă am fi trăit și noi în Vechiul Testament, n-am fi avut nicio șansă, n-am fi avut nicio posibilitate să trăim și să respectăm legea așa cum îi cerea Dumnezeu. Apoi neascultarea o văd și prin frica pe care ar fi trebuit să o aibă ei. De multe ori avem atitudinea asta sau obișnuința aceasta să ne speriem copiii, să ne speriem, ce știu eu, oamenii care vin în biserică cu mânia lui Dumnezeu, cu asprimea lui Dumnezeu, crezând că lucrul acesta îi va face, îi va determina să-L iubească pe Dumnezeu mai mult. Și îmi dau seama că nu este așa. Oamenii aceștia erau terorizați, erau îngroziți când Dumnezeu și-a lăsat slava Lui pe muntele acela. Tremurau de frică, vreau să fugă, să ascundă. Și asta doar cu câteva zile înainte. Și acum ne dăm seama că frica aceea care i-a cuprins nu i-a ajutat cu nimica să nu păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Îmi dau seama tot mai mult de ce Dumnezeu în Noul Testament ne spune că trebuie să-L slujim din dragoste și nu din frică. Pentru că slujirea din frică ne va duce din nou spre păcat. Când vorbim despre frică înaintea lui Dumnezeu, totdeauna ea trebuie să fie colaborată sau înmănunchiată cu dragostea pentru Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, ai frică cu adevărat de Dumnezeu. Când îl slujești doar de frica iadului, îl slujești pe Dumnezeu că nu vreau să ajung acolo, să sfârșesc așa cum descrie Scriptura, vei păcătui înaintea lui Dumnezeu. Dar când frica ta este o reacție sau este un rezultat al dragostei față de Dumnezeu, lucrul acesta te va împinge să nu păcătuiești. Ne va ajuta ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Dar nu neapărat din dorința asta ca nu să mi se întâmple un rău, ci din dorința ca nu cumva să-L întristez pe Dumnezeu, ca nu cumva relația mea cu Dumnezeu să se frângă, ca nu cumva un Dumnezeu sfânt care vrea sfințenie să fie deranjat de atitudinea mea și de modul meu de viață. Neascultarea este un lucru care vedem pe toată pagina Sfintelor Scripturi, este pedepsit de Dumnezeu, este un lucru care nu-i place Domnului. Oamenii aceștia au profitat, dacă vreți să luăm așa expresia aceasta, au profitat de lipsa lui Moise și ceea ce au avut în inimă, ceea la ce se închinau în inima lor, au început să se închine în mod vizibil. De multe ori folosim expresia aceasta, era mai greu să scoată Egiptul din viața lor decât a fost să-i scoată Dumnezeu din Egipt. A fost un proces mult mai lung și dureros să scoată idolatria din inima, din viața lor, să scoată Egiptul din viața lor decât să-i scoată din Egipt. Un alt aspect al păcatului pe care îl observăm aici este denaturarea. Denaturarea. Au încercat, spuneam, să facă ceva, o închinare înaintea lui Dumnezeu. Zic totuși că este lăudabil efortul lor de a se apropia de Dumnezeu. Probabil răsuna încă destul de clar în mintea lor ceea ce le-a spus Dumnezeu și ceea ce le-a spus Moise și ceea ce de fapt era scuza lor de a pleca din Egipt. Asta au spus faraonului. Poporul trebuie să iasă ca să aducă jertfe Dumnezeului lor. Poporul trebuie să iasă de aici ca să ducă o închinare plăcută lui Dumnezeu. Și asta nu reușea să înțeleagă faraon. Dar pot să o facă aici. Dar pot să o facă doar bărbații. Dar pot să o facă doar o anumită categorie. Și spuneau, nu, toți trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru noi Dumnezeu este ceva important. Noi vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și probabil lucrul acesta răsuna în mintea lor și îi doreau închinarea. Nu știu ce au făcut în perioada aceea de 40 de zile. Cert este că la un moment dat s-au săturat și au spus, am vrea să avem un Dumnezeu, am vrea să facem o închinare, dar închinarea noastră să fie ceva palpabil. Trebuie să fie ceva vizibil, trebuie să fie ceva în care noi vorbim și am vrea la un moment dat să se vadă o reacție, am vrea să se vadă ceva. Vrem să creăm noi închinarea aceasta și asta înseamnă denaturare. Am vrea să fie după felul nostru de gândire, nu după cum ne-a spus Dumnezeu. Observați un pic ceea ce se întâmplă de multe ori și în viața noastră. Încercăm în închinarea noastră să strecurăm anumite lucruri pe care Dumnezeu nu le-a poruncit. Încercăm în închinarea noastră să adăugăm lucruri, spunem noi, ca să stârnească sau să reaprindă pasiunea pentru Dumnezeu. Și sunt lucruri care Dumnezeu nu le-a poruncit. Și observăm atracția asta spre un astfel de tip de închinare, o închinare care pune pe primul loc trăirea emoțională, care pune pe primul loc atingerea, palpabilul, vizibilul. Am crescut în bisericile istorice, fie Biserica Ortodoxă, fie Biserica Catolică și am observat lucrurile acestea, lucruri palpabile în închinare, introducerea de obiecte, introducerea de imagini în închinare, pentru că spuneau oamenii, lucrurile acestea ne vor ajuta în închinarea înaintea lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea introduse s-au făcut, dacă am putea să numim așa, cu scopuri bune, cu scopuri nobile, cu intenții corecte, spuneau ei, văzând lucrurile acelea, atingând, fiind ceva palpabil, ne va duce totdeauna gândul spre Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu la voia întâmplării a spus să nu-ți faci, să nu-ți creezi nicio imagine despre Dumnezeu. Nici în mintea noastră n-ar trebui când ne închinăm să ne formăm noi imagine despre Dumnezeu. Pentru că realitatea, adevărul îl vedem, ceea ce se întâmplă în jur. Oamenii care acceptă în viața lor obiecte tangibile, care acceptă o închinare bazată pe simțul, lucrul acela nu duc spre o închinare adevărată, nu duc spre sfințire, nu duc spre apropiere de Dumnezeu. Și aici vreau doar să ating așa puțin câteva aspecte care, la care știu că tinerii țin foarte mult. De multe ori se creează fel și fel de, ce știu, tabere, evenimente în care se propune o închinare nouă, un suflu nou. Și vezi de multe ori și pe tinerii noștri foarte entuziasmați de lucrul acela. Și m-am obișnuit să nu mai contrazic. Atâta când vin și îmi povestesc așa cu emoții și cu bucurie, le spun, dacă lucrul acesta va duce la sfințire în viața ta, îl accept. De multe ori se creează anumite moduri de închinare, în așa fel încât mintea celui care se închină să fie preocupată de altceva, să fie, ce știu eu, prinsă, poate de mreaja și atmosfera care se creează acolo. Bisericile care se formează, astea mai noi, dacă observați, sunt toate destul de obscure, nu trebuie să fie foarte multă lumină, trebuie să fie foarte multă muzică, anumit tip de muzică, trebuie să fie anumit tip de cuvinte în muzica aceea, în așa fel încât să ne golească mintea, numai închinare să nu fie mintea noastră. Spuneam mai de mult o istorioară, dar cred că s-a uitat și vreau să o repet. Dacă o spun, dumneavoastră veți înțelege multe lucruri și nu mai trebuie să explice mai departe. Despre felul în care s-a denaturat felul de închinare, de cântare, dacă vreți, în biserici. Se spune despre un tânăr care a mers la țară, la bunicul lui și bunicul credincios i-a spus, duminică mergi cu mine la biserică. Și au mers la biserică și după slujba de biserică, o bisericuță acolo la țară, au venit acasă și bunicul l-a întrebat pe tânărul acesta, cum a fost la biserică, ți-a plăcut? El nu a fost foarte mulțumitor, nu a fost foarte, ce știu eu, atras de ceea ce s-a întâmplat și a spus, am ceva de reproșat, aveți un stil de cântări foarte vechi. În cântările voastre, dacă vrei, află o istorie întreagă. Și a început el să spună, exact așa începe. Vaca merge, merge pe drum, se oprește, începe să mănânce iarbă, după aia merge, se tolănește, rumegă, vine acasă, dă laptele. Afli tot ce vrei. Dacă vrei să cânți o cântare de-a voastră, afli tot mesajul Scripturii. Unicul a tăcut din gură, a fost rândul lui să meargă la oraș și tânărul l-a invitat la biserica lui. Și acolo la biserică, normal, biserică de oraș, s-au cântat alt fel de cântări și la urmă a fost interesat și a spus, ei, bunicule, ți-a plăcut? Și a zis, mă, a fost bine, dar știți cum sunt cântările la voi? Vaca, 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 merge, 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 merge. Două cuvinte repetate la infinit. Care este sensul lor? Dacă vă uitați și dumneavoastră aici, nu vreau să fac o critică, dar am observat de multe ori și marța rugăciune. Cântăm o cântare cu o strofă și repetăm aceeași cuvinte. Observați, încet, încet încercăm să introducem în modul nostru de închinare, în biserică, lucruri care să fie atractive pentru oameni. Am promovat în mijlocul bisericii acțiunea aceasta de transmisie live, de a încerca să aducem Cuvântul lui Dumnezeu și oamenilor care nu pot să vină la biserică, oamenilor care necredincioși, care caută adevărul, și asta este un instrument pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziție, să lucrăm cu el. Dar asta nu înseamnă că trebuie să introducem fel și fel de lucruri ca să fim atractivi pentru oameni, pentru că atracția lor va fi Hristos și crucea. Asta nu înseamnă că trebuie să aducă în biserică cruci, fel și fel de imagini, fel și fel de lucruri care să-i atrag pe oameni, să fim cât mai asemănători, în așa fel încât membrii noștri, când vor trebui să cheme oameni la evangelizare, să le spună așa: vină la noi la biserică. Dar cum e la voi la biserică? E ca la voi, atâta că la noi un pic așa. Nu, nu. Nu, sunt diferențe. Noi nu trebuie să imităm, noi nu trebuie să denaturăm ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Nu putem face închinare după capul nostru. De fapt, ne putem crea un Dumnezeu foarte simplu, un Dumnezeu care, după imaginația noastră, și spuneam și vreau să explic de ce am spus lucrul acesta, că nici când ne închinăm înainte lui Dumnezeu, chiar dacă nu ne închinăm la icoane sau la sculpturi, n-ar trebui să ne facem o imagine despre Dumnezeu. Pentru că de multe ori imaginea care ne-o facem, ne-o creăm, poate un Dumnezeu care ne convine nouă. Un Dumnezeu acela care e văzut prin filme, unii încearcă să-l descrie un tinerel cu părul lung, alții încearcă să descrie blond cu ochii albaștri, privirea lui îi termina pe toți, când Isaia ne spune că sunt oricea privirile. Alții încearcă să-l descrie pe Dumnezeu ca un bătrânel negru, pentru că susține ei Dumnezeu este african. Alții încearcă să-l descrie ca pe un bunicuț care are totdeauna răbdare, care totdeauna îți oferă cadouri. Și fiecare își descrie sau își imaginează un Dumnezeu al lor după felul în care vor ei. Dumnezeu nu ne cere lucrul acesta, nu ne dă voie lucrul acesta. Nu poți să-ți deformezi, să-ți creezi un Dumnezeu a tău, un Dumnezeu care a nu știu câta oară azi dimineața la cină te-a iertat și este îndurător și diseară să păcătești și din nou te va ierta și nu te va reabilita și Dumnezeu îți va face din nou și din nou bine. Nu poți să-ți creezi un Dumnezeu care stă ca un polițai totdeauna pe urmele tale, un Dumnezeu care abia așteaptă să faci ceva ca să-ți dea peste degete. Nu poți să-ți creezi un astfel de Dumnezeu care ar fi un Dumnezeu denaturat. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul revelat. Nu putem să denaturăm ceea ce a lăsat Dumnezeu. Și hai să fim sinceri, ceea ce au făcut ei, vițelul acesta, nu este un Dumnezeu plăcut? Un Dumnezeu inofensiv, un Dumnezeu care nu se mânie, un Dumnezeu care stă acolo frumos, ascultă, îi place tot ce se întâmplă, n-are replici. Un Dumnezeu impersonal și oamenii fug după astfel de Dumnezei. În închinarea lor, nu numai ceea ce au făcut vizibil era denaturat, dar și cuvintele erau denaturate. Au folosit cuvintele lui Dumnezeu în închinare, au crezut ei că dacă spunem ceea ce a spus și Dumnezeu, dacă facem afirmații pe care le-a făcut și Dumnezeu, înseamnă că totul e ok în închinarea noastră. Dacă pun numele lui Dumnezeu în ceea ce fac eu, înseamnă că este ok. Nu contează că am denaturat și am schimbat puțin, restul să fie bine. Și uitați, dacă voi, la fiecare element, toate au fost lucruri care Dumnezeu înainte le făcuse. Dumnezeu îi chemase și le spusese despre anumite sărbători care trebuie să le păzească și au crezut ei, dacă chemăm pe Dumnezeu la sărbătoarea noastră, Dumnezeu va fi prezent într-un fel. Uitați ce spune versetul 4. Ei au luat, adică Aron a luat aurul din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat și ei au zis, poporul a zis: Israel, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Iată Dumnezeul tău, se uitau spre vițelul acela. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și imediat ar fi în mintea noastră replica: păi cum, dintr-o dată efectiv să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație? Nu. Ci pur și simplu ei au denaturat ceea ce Dumnezeu lăsase natural. Dumnezeu a spus: eu sunt singurul Dumnezeu, nu există alt Dumnezei. Dar poporul acesta, să nu uităm că venea din Egipt, unde era o cultură politeistă, o cultură în care poți să ai câți Dumnezei vrei, în care oamenii se închinau la Dumnezei făcuți de mâini omenești și ei au spus așa: e adevărat că este un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care a făcut cu tare sau cu tare lucru, dar era prea înrădăcinată în mintea lor cultura și mentalitatea aceasta. Trebuie să ai ceva vizibil cuiva cui să te poți adresa direct. Și vițelul acesta nu a fost ceva arbitrar, s-a gândit el Aron și a spus așa: în funcție de cantitatea de aur pe care o am, vreau să fac un vițel. Vițelul acela simboliza ceva și pentru egipteni asta însemna zeul fertilității și al puterii. Exact ce aveau ei nevoie. Au avut un Dumnezeu puternic care le-a demonstrat prin urgiile cu care l-au lovit egiptenii, prin minunea de la Marea Roșie, prin faptul că le-a dat apă, că le-a dat mâncare. Au văzut un Dumnezeu puternic care nu l-au mai experimentat niciodată. Și totuși, interesant, se întorc la un simbol, la un animal, la un Dumnezeu, la un idol, care în mentalitatea lumească simboliza puterea. Ba mai mult, în vremea aceea, ei spuneau așa, sculptau niște animale, dar spuneau ei, pe animalul acela se prezintă zeul. Nu erau chiar așa de absurzi. Erau unii și foarte absurzi. De exemplu, pentru cei care sunteți interesați să citiți contextul din Orientul apropiat, erau popoare care efectiv mergeau și duceau mâncare la statui. Acolo era zeul, era idolul, îi lăsau mâncare acolo, făceau o ofrandă și plecau, nu știți, la casa lor. Unii îmbrăcau, se îngrijeau de statuile acelea ca nu cumva să le fie frig dumnezeilor. Dar alte popoare spuneau așa, noi facem, întruchipăm animalul pentru că zeul acela vine și călărește. Animalul acela este ca un piedestal pentru el. Acolo este zeul. Și zeul acesta este un zeu mânios, un zeu capricios care trebuie mulțumit, căruia trebuie să-i aducem jertfe, căruia trebuie să-i aducem laude și ofrande. Și făceau lucrul acesta, era ceva obișnuit. De asta au făcut lucrul acesta. Și se gândeau ei, probabil, sigur Dumnezeu s-a coborât pe vițelul acela. Probabil se gândeau ei, ce idee am avut noi năstrușnici, că să-i facem lui Dumnezeu o astfel de cinste. Uitați ce spune Aron. Aron și-a dat seama de greșeala care a făcut-o. În versetul 5, când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului, în cinstea lui Jehova, cu dâ mare. Aron spune el, dacă cumva Dumnezeu vine și se pogoară pe vițelul acesta, dacă cumva Dumnezeu poate este supărat că nu a fost cinstit cum trebuie, hai să facem o sărbătoare în cinstea lui. Nu contează că până acum am făcut tot ceea ce este respingător înaintea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu se va îndura și Dumnezeu va veni. Facem o sărbătoare în cinstea lui. Nu ne-a cerut Dumnezeu cumva așa ceva? Ba da, ne-a cerut. Nu vorbise Dumnezeu despre un altar, despre jertfe? Ba da, Dumnezeu ceruse. Observați, au luat toate lucrurile care Dumnezeu le-a cerut. Sărbătoare, închinare, daruri, altar, mâncare, toate lucrurile acestea le-au folosit în sărbătoarea lor și le-au denaturat, pentru că Dumnezeu nu le-a cerut în felul acesta. Nu mai este timp să citesc, dar în capitolul 24, în capitolul 18, 19, vorbește despre lucrurile acestea. Dumnezeu dăduse porunci clare cu privire la felul în care trebuiau să facă sărbătorile acestea. Și totul au denaturat. Pentru că atunci când pornești la vale pe tăvălugul acesta, atunci când din nerăbdare o iei înaintea lui Dumnezeu, atunci când nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îți permiți să denaturezi, atunci îți vei permite și mai mult și mai mult. Și calea aceasta nu duce decât la pierzare. Spunea înțeleptul în proverbe, multe căi par omului plăcute, parcă duc la viață, dar de fapt duc la moarte. Multe căi pot părea inimii noastre plăcute, dar de fapt duc la moarte în final. Probabil au fost influențați și de ceea ce au văzut între egipteni, de ceea ce au văzut în călătoria lor. Probabil Aron a avut frică de popor, pentru că n-au venit la el să roage cumva, ci au venit probabil amenințător. Probabil că au avut anumite atenuante, probabil că au avut anumite scuze, anumite justificări în ceea ce au făcut. Dar nimic din toate lucrurile acestea nu ar fi trebuit să le permită să schimbe, să denatureze, să facă ceea ce au făcut ei. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Aici sunt cuvintele lui Dumnezeu și cred că este mai important să vedem felul în care a văzut Dumnezeu. Ei probabil ar fi avut scuză la tot ceea ce au făcut. Probabil ar fi avut justificare de ce au făcut vițelul. Probabil ar fi avut justificare și Aron. Deja îl vedem cum se justifică înaintea lui Moise. Probabil ar fi avut justificare în tot. N-aveam legea scrisă. Probabil așa ne-am amintit noi. N-am vrut de fapt să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ar fi avut justificări. Dar uitați cum descrie Dumnezeu episodul, cum vede Dumnezeu ceea ce au făcut ei. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Așa descrie Dumnezeu scena. Observați toate elementele de care am spus, foarte curând, adică asta este graba, nerăbdarea. Foarte curând s-au abătut, n-a durat mult. S-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu, adică nu au ascultat, au ignorat calea pe care le-o poruncisem eu. S-au lăsat cuprinși de această dorință de a face după propria plăcere. Au fost neascultători. Au făcut un vițel turnat, deși nu aveau voie să facă lucrul acesta, adică au făcut o imitație, au înlocuit ceea ce le spusese Dumnezeu, au denaturat ceea ce le spusese Dumnezeu. Au făcut după capul lor, s-au închinat până la pământ înaintea lui. Avem undeva scris în primele 7 versete că au făcut lucrul acesta? Nu. Ceea ce a spus Dumnezeu până acolo era, se regăsește în primele 7 versete, dar faptul că s-au închinat până la pământ nu spune nicăieri. De ce Dumnezeu afirmă lucrul acesta? Pentru că orice cale, orice cale pe care o alegem noi, după plăcerea noastră, mai devreme sau mai târziu, duce la depravare, la stricăciune și la mânia lui Dumnezeu. Întotdeauna se întâmplă lucrul acesta. Primele 7 versete ne prezintă ceea ce s-a întâmplat. Este o povestire, multe povestiri în Vechiul Testament nici nu au final, nu au concluzia. Nu știm dacă Dumnezeu a fost de acord sau nu a fost de acord cu lucrul acela. Trebuie să știi tu pe baza caracterului lui Dumnezeu. Dar în episodul acesta este clar intervenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu punctează foarte bine ce s-a întâmplat. S-a stricat poporul, de ce? Pentru că curând s-a bătut de la calea pe care l-o poruncisem, au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui. Nu știm dacă au făcut închinarea propriu-zisă, dar prin ceea ce au făcut ei, faptul că au adus jertfe acolo, faptul că au jucat, faptul că au mâncat, faptul că au dansat înaintea lui, Dumnezeu a socotit asta închinare la idol. Închinare la idol. Și știm cât de grav este păcatul acesta înaintea lui Dumnezeu. De fapt, Moise spune, ați făcut un mare păcat înaintea lui Dumnezeu, versetul 30 din același capitol, un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu era gata să-și nimicească poporul acela. Toți aceștia sunt pași spre așa ceva. Indispoziția, nerăbdarea, nu așteptăm să ne vorbească Dumnezeu, neascultarea, înlocuirea poruncii lui Dumnezeu, denaturarea, imitația, a copia, suntem aproape ok. Felul de închinare, felul de vorbire, felul de slujire, suntem aproape ok, dar nu este bine. Am copiat doar puțin, dar nu este bine. Ne-am abătut doar puțin, dar nu este bine. Am încercat să adăugăm ceva frumos, ceva bun, ceva care să fie popular în cultura în care trăim, dar nu este bine. Ați denaturat cuvântul meu, ați schimbat cuvântul meu, asta înseamnă închinare la idoli. De aceea spuneam că povestea asta cu vițelul nu e o poveste simpatică pentru copii. Asta este povestea vieții noastre, este anatomia idolatriei umane, este ceea ce se întâmplă în viața fiecare dintre noi. Poate suntem prinși de anumite lucruri și poate ne zbatem și încercăm prin metodele noastre să scăpăm cumva de ele. Poate ai venit și ai ascultat îndemnul fraților bun, care îți spunea, trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu să te mărturisești, să vii înaintea lui Dumnezeu să răspunzi la chemarea lui Dumnezeu. Dar niciodată nu ți-ai pus problema, oare n-ar trebui să rezolv problema de la rădăcină? Oare n-ar trebui să fac ceea ce a spus Dumnezeu în momentul în care ne răzvrătim înaintea lui Dumnezeu? Primul lucru care trebuie să-l facem este să ne refacem relația cu Dumnezeu. Să-mi refac relația cu Dumnezeu. Nu-i de ajuns doar să vin să recunosc că am greșit înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să refac relația cu Dumnezeu. Asta așa ca să ajut pe cei care se interesează totuși să studieze. Uitați ce spune versetul 35. Prima dată a spus, nu mai fac rău poporului. M-a lăsat de răul care am vrut să-l fac. Nu mi-a fac nimic. Și 35 spune așa, Domnul a lovit cu urgie poporul pentru că făcuse vițelul făurit de Aaron. Dacă ți-ai imaginat un Dumnezeu din ăsta care are toane și când era mai nervos și ai simțit că e mânios, ai venit înaintea lui Dumnezeu și ai cerut iertare și gata, Dumnezeu și-a întors, s-a întors din hotărârile lui și un Dumnezeu care totdeauna este bun și îndurător și se atinge de mine. Ar trebui cuvântul din această zi să-ți trezească atenția. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de mânie față de cei neascultători care îl înfruntă. Și Dumnezeu este plin de dragoste față de copiii săi, care chiar dacă păcătuiesc, vine înaintea lui Dumnezeu și se pun sub sângele lui Hristos și cer îndurare de la Dumnezeu. Nu vă mirați câteodată când citiți Noul Testament și vedeți cum Dumnezeu are atâta îndurare și milă față de oamenii păcătoși, super păcătoși pe care noi am trimite în iad și se comportă aspru cu liderii religioși, cu oamenii care aveau pretenții despre ei că sunt morali? Vi se pare un Dumnezeu injust? Nu, totdeauna a fost. Ăsta e și Dumnezeul Vechiului Testament. Dumnezeu nu a fost speriat de gravitatea păcatului. Dumnezeu nu a fost speriat de gravitatea gropii în care ai căzut. Pentru că Dumnezeu poate să scoată și poate să reabiliteze. Dumnezeu totdeauna a avut ce a avut cu oamenii care au avut în inima lor idoli. Cu oameni care s-au închinat la idol, cu oameni care l-au exclus pe Dumnezeu din viața lor. Cu oameni care au fost interesați foarte mult de propria înfățișare, de felul în care arată înaintea oamenilor, de popularitate, de mândrie. Nu-i neapărat, spuneam, dependența să fie un idol în viața ta. Idol pot fi mândria, idol pot fi pofta ochilor, lăudăroșia vieții, pot fi anumite persoane, ne facem idol, ne facem idol în viața de familie, soț, soție, copii. Sunt foarte multe aspecte ale idolatriei. Ceea ce vreau să ating în locul acesta, în seara aceasta, este că ori de câte ori alegem căi după inima noastră, mai devreme sau mai târziu, acestea ne vor duce la stricăciune. Folosesc expresie din Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 7. Poporul acesta s-a stricat, s-a depravat, poporul acesta este terminat, a ajuns într-o groapă fără fund, dacă vreți. Și stârnim mânia lui Dumnezeu. Dragii mei, ne-am dat seama că Dumnezeu are un alt mod de a lucra cu poporul său. Spuneam că ironia este că în timp ce ei se gândeau cum să ajungă spre Dumnezeu, care este calea spre Dumnezeu, Dumnezeu deja pregătea calea spre ei. Dumnezeu vorbea lui Moise pe munte despre cortul care va trebui făcut, în toate detaliile, pentru că Dumnezeu e interesat de detalii, că Dumnezeu va vrea să vină să coboare, să locuiască în mijlocul poporului său. Și interesant, poporul de partea cealaltă se gândea un mod, cum ar trebui Dumnezeu să locuiască în mijlocul nostru. Sus era o închinare adevărată, Moise stă în prezența lui Dumnezeu, stă supus, ascultă de Dumnezeu, este gata să facă ceea ce îi spune Dumnezeu, jos poporul face o închinare la idoli, jos poporul face exact împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu dă porunci clare în care trebuie închinarea înaintea lui, intrarea în prezența lui Dumnezeu, nu trebuie să fie un acces ușor când vrei, cum vrei, la dispoziția oricui, ci Dumnezeu are niște prerogative, sunt anumiți pași de făcut în prezența lui Dumnezeu, să intra în sfințenie. Și poporul lui Dumnezeu vrea un acces liber, un Dumnezeu impersonal, un Dumnezeu obiect, un Dumnezeu care să-i spui ce vrei tu, care să nu se supere pe tine, care să nu se mânie, dar Dumnezeu vorbea despre un Dumnezeu personal, care vrea să aibă de-a face cu persoana, cu omul. Și toate lucrurile acestea, Dumnezeu le-a realizat în noul legământ și vreau să închei pe tonul acesta pozitiv, ceea ce a încercat Moise atunci să facă, întruchipa ceea ce a făcut Hristos. Hristos a mijlocit și Hristos mijlocește pentru poporul lui, pentru fiecare dintre noi. Avem încrederea aceasta, ne spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu mijlocește la Tatăl pentru noi. Avem încrederea aceasta că Dumnezeu a șters, a murit pentru păcatul nostru, ne-a dat posibilitatea aceasta, noul legământ, să avem intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Și de lucrul acesta ne bucurăm. Dar n-a vrea, prin, ce știu, nevegherea noastră, atitudinea noastră, să încercăm să căutăm căi diferite spre Dumnezeu. Și astăzi lumea este plină de astfel de căi. Dacă te uiți pe internet, dacă asculți prietenii din jurul tău, auzi noutăți. Pe zi ce trece apar noutăți spirituale, apar atracții spirituale, apar lucruri care, interesant, atrag foarte mult pe tineri. Au impresia la 18-20 de ani că au descoperit ceea ce n-au descoperit teologii Bibliei de 2000 de ani. Au impresia că au descoperit noi realități și pot trăi o viață de plină și o viață plină de belșug împreună cu Dumnezeu. Haideți să fim realiști, haideți să rămânem la Cuvântul lui Dumnezeu. Singura cale care duce spre Dumnezeu este Iisus Hristos. Amin.